Астраханда 16 мартта узган шәһәр башлыгын сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык белдерүчеләр инде 27 көн ачлык тота. Оппозиция вәкиле Олег Шейн үзенең Бердәм Россия намзаты Столяровка җиңелүен танымыйча шәһәрнең Киров мәйданында ачлык игълан итте. Рәсми хакимиятләр сайлау вакытында хәрәмләшүләр булганын таныды, әмма ачлык белән аларны төзәтеп булмый, оппозиция мәхкәмәгә барсын дип белдерде. Бүген генә сайлау урыннарындагы веб-камералар төшергән язмалар тикшерелә башлады. Оппозиция вәкиле Шейн мәхкәмәгә документлар әзерләнә диде. Уларда шәһәр үзәгенә кешеләр көннән-көн күбрәк җыела. The New Times журналы мөхәррире урынбасары Илья Барабанов Азатлык радиосына менә ниләр сөйләде.
Люди вышли на расположенную здесь на Советской улице площадь Кирова, попытались разбить здесь три палатки с плакатами.
Кешеләр Киров мәйданына чыгып, эш чатыр урнаштыра башлады. Полиция килеп, аларның берничәсен кулга алды. Чатырларын да алып китте. Хәзер менә 300-ләп кеше бар ул мәйданда. Бернинди чара да узмый, кайберәүләрнең кулында тавыш көчәйткеч бар. Кешеләр чиратлашып, Олег Шин һәм кичә Мәскәүдән килгән юрист Алексей Навальный белән сөйләшә. Шин һәм Навальный сөйләшергә дип халык алдына чыкканда шушы урынга наши хәрәкәтенең 200-ләп вәкиле китерелде. Аларга кымашаулады.
Мэры Навальный пытались выйти на улицу, пытались блокировать им проход.
Дип сөйләде журналист Илья Барабанов. Астрахан оппозициясенә теләктәшлек белдерер өчен кичә Мәскәүдән юрист һәм танылган блогер Алексей Навальный, шулай ук доктор Лиза исеме белән танылган табиба Елизавета Глинка килде. Шейның үзенең кәефе күтәренке, әмма хәле бик яхшы түгел.
Мы намерены закончить голодовку, когда у нас будет понимание, что у вас их не будет перевыбора. Количество людей немножко меняется. Выходные вывели из голодовки по настоянию доктора Лиза.
Ачлык чарасын хакимиятләр сайлауны яңадан үткәрү кирәклеген аңлаганча дәвам итәчәкбез. Ач торучылар саны үзгәреп тора. Ял көннәре доктор Лиза киңәше белән 6 кеше ачлыкны туктатты. Менә тагын 5 кеше безгә кушылырга тора дип беләм. Үземнең хәлем бик әйбәт түгел. Бүген карвал эчә башладым, ләкин кәеф бик әйбәт.
Сегодня начали применять карвалол, потому что сердцем все-таки не воды. Но, может, совершенно ясный, настроение самое боевое здесь у нас у всех.
Дип сөйләде Олег Шейн. Астрахан татарларының дуслык үзәге башлыгы өлкә дума рәисе урынбасары Әнвәр Алмаевтан халыкның кәефен ишек, оппозиция вәкилен яклап халык урамга чыга аламы дип сорадык.
Ну, вот тип халык чыкмый, ничек вот булды Мәскәүдә. Халык чыкмый, ну, площадь вот Кирова, да, ну, может, ближе сейчас делается. А что он бы мастерает, этот халок чугулар, где сдаю, азер, где шляртым бы, во-первых. Сдаем бы яд, егермалты, егермалыш, керабыз, азер, бетен халок, шлига, дизде.
Астрахан халкы бу көннәрдә бакча казы, яшелчә утырта мәйданга чыгар дип уйламыйм, диде Әнвәр Алмаев. Гәрчә ул үзе дә хәрәмләшүләр булганын таный. Электрон сайлау урыннарында, ягъни машиналар санаган урында, Шейн 47% тавыш алып, 42% тавыш җыйган Столяровны җиңгән дигән мәгълүматлар бар. Кешеләр санаган сайлау урыннарында исә Бердәм Русия намзаты өчен 60%, оппозиция вәкиле Шейн өчен 30% тавыш бирелгән дип игълан ителде. Аерма бик зур бит, диде Әнвәр Алмаев, татар җитәкчесе. Астрахан татар